بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بugün هجري 1434 yılının 29 شوال kunidagi juma mavizamizning mavzusi mehnat va kasb hunar fazilati borasida bo'ladi inshaalloh taolo. Mehnat degani lug'atda qiynalish degan ma'noni ifoda qiladi. Inson bir narsaga erishish uchun zahmat chekadi, ya'ni qiyinchilik ko'radi, harakat qiladi, ishlash ham qiyinchilik beradi. Shularning hammasiga mehnat deyiladi. Bizda ishlashga mehnat deyish urf bo'lib qolgan. Bu so'z va kasb so'zi ham arab tilidagi so'zlardan iborat bo'lib, kasb degani lug'atda biron bir maqsadga erishish uchun harakat qilishga kasb so'zi ishlatiladi. Istilohda esa manfaatlarni jalb qilish va zararni daf qilishga olib boradigan amal kasb deyiladi. Foydalarni jalb qilish, zararlarni daf qilish uchun qilinadigan amalga kasb deyiladi. Kasb orqali rizq topish masalasi muhim bo'lganligi uchun Qur'oni Karim oyatlarida va hadis shariflarda, umuman dinimizning ta'limotida bu haqda ko'plab ko'rsatmalar kelgan. Umuman halol kasb qilish hattoki farz darajasiga ko'tarilgan. Inshaalloh hozir bu haqda ba'zi bir ma'lumotlar bilan tanishib chiqamiz va bugungi, demak, mavizamizning mavzusi umuman mehnat va kasb qilishga bo'lgan dinimizdagi munosabat va uning ta'limoti haqida qo'ldan kelganicha, tildan kelganicha gaplashib o'tamiz inshaalloh taolo. Bu mavzudan oldin aytmoqligimiz kerakki, inson ijtimoiy mavjudot, ya'ni ko'pchilik bilan yashashga ko'ra majbur bo'lgan bir xilqat. Inson yolg'iz yasha olmaydi. Hayot qurar ekan o'zining orzu istaklariga, baxt va saodat iqbollariga erishish uchun inson ko'pchilikning muomalasiga, munosabatiga va jumladan xizmatiga muhtoj bo'ladi. Masalan, ilm olish uchun olim kishini, mudarrisni, o'qituvchini xizmatiga ehtiyoj sezamiz. Davolanish uchun tabibni xizmatiga, doktorni xizmatiga muhtoj bo'lamiz. Maskan qurish uchun ustani ishiga muhtoj bo'lamiz. Hokazo. Hamma hayotda bir-biriga xizmat qiladi, ehtiyojini qondiradi. Va insonning o'zi ham boshqalarga o'zining qo'lidan kelgan bir xizmat, mehnat, ish orqali boshqalarga foyda yetkazadi va shu bilan hayotdagi o'rnini belgilab boraveradi. Musulmon odam esa har bir ishning ustasi bo'lishga harakat qilishi kerak. Musulmon har bir ishda o'sha ishning eng peshvosi, eng omili, eng tadbirlisi, egasi bo'lishga haqli bo'lish kerak. Chunki insonning qudrati doirasida bo'lgan narsaga kasb deyiladi. Allohning qudrat doirasida bo'lgan narsaga esa rizq deyiladi. Alloh subhanahu va taolo bizga yozgan rizqni, taqsim qilgan rizqni biz kasb qilish orqali, ishlash orqali Alloh nasib qilganicha haqqimizni ayirib olamiz. Mana shu kasbni, shu mehnat va shu ishni shariat tayin qilganidek, u ruxsat berganidek halol yo'lda talab qilsak, inshaalloh rizqimiz ham halol bo'ladi. Ammo rizqni harom kasb qilish orqali talab qiladigan bo'lsak, o'z-o'zidan rizqimiz ham harom bo'ladi. Rizqning halol va haromga bo'linishligida esa ixtilof yo'qdir. Haromiga javobgar bo'lamiz, halolga esa inshaalloh savobga va ajrga ega bo'lamiz. Kasb tufayli Allohning mahluqotlaridan birortasiga azor bermaslik. Bu hamma kasbda bo'lishi mumkin. Birov mol boqyapti fermada. Mol ishi uning kasbi. Mol boqar masalan. U boqayotgan moliga azor berishga uning haqqi yo'q. Dinimiz insonni hech bir narsaga azor bermaslikka chaqiradi. Hatto hayvonlarga ham, hatto daraxtlarga ham, boshqa narsalarga ham keraksiz umuman yoki uzrsiz yoki o'rinliksiz azor berib bo'lmaydi. Xuddi shunday uni insonga nisbatan ham qo'llash mumkin. Mening kasbim taqoza etadi shuni deb bir insonni nohaq yoki haqlik azoblashga hech kimning haqqi yo'q. U inson azobga loyiq ish qilgan bo'lsa, shar'iy qonunlar o'z o'rnida hukm bo'lganda u holda yoki har bir davlat o'sha qonunlarini masalan muvofiq jazosi bilan jazolanadi. Shaxsiy holatda yoki umuman ishim taqoza etadi deb masalan undan bir narsani bilib olishni uni azoblashga haq bo'lmaydi. Ruxsat yo'q unga. Abulay Samarqandiy mana shuni aytayaptilar. Kasb tufayli Allohning mahluqotlaridan birortasiga azor berib bo'lmaydi. Ko'chada tirichilik qilyapti, kira qilyapti inson, masalan, mijozni tortib olish uchun birovni ikkinchi bir kirakashni yo'lini kesib, uddaburonlik bilan manevr qilib, mashinani uni oldiga qo'yishlik ham shu misolga kiradi, masalan. Uchinchisi, niyati faqat uni mol ko'paytirish yoki jamlash bo'lmasligi kerak kasb qilayotgan odamda. Niyati o'zi va ahli ayolining iffatini saqlash bo'lish kerak. O'zi va ahli ayoli birovning qo'liga qarab qolmasin, tilanchilik qilmasin. Niyat mana shu niyatda bo'lsa, inshaalloh barakasini beradi. Mol ko'paytirish yoki uni jamlash uchun qilingan harakatni shariatimiz tanqid qilgan. Umuman kasb qilishda munosabatlar bor. Farzdan tortib mustahab bo'ladi, muboh bo'ladi, oxir makruh bo'ladi. Inson o'zi va ahli ayolining nafaqasi uchun va qarzini uzish uchun kasb qilishi farzdir. Ahli ayoli va o'zini boqish uchun, ya'ni nafaqasi shu, nafaqasini qilish uchun yoki qarzi bo'lsa, qarzini uzish uchun ishlashi, mehnat qilishi farzdir. Faqirlarga xayr ehson qilish uchun ko'proq pul kerak, uni uchun yana ko'proq ishlashi mustahab bo'ladi. Ziynatlanish, rohat olish, molni ko'paytirish orqali inson rohat oladi masalan. Buning uchun ishlashida yomonlik yo'q. Lekin molni jamlash, ko'paytirish, faxrlanish uchun kasb qilish Hanafi mazhabida makruh hisoblanadi. Molni ko'paytirish, masalan, yaxshi yashash uchun u mubohdir. Mana shunday munosabatlarga bo'linadi. Demak, uchinchisi, molni ko'paytirish va jamlash niyati bo'lmasligi kerak, faqat o'zi va ahli ayolining iffatini saqlash niyati ma'nosida ekan. To'rtinchisi, kasb qilaman deb o'zini ortiqcha qiynamaslik kerak inson. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zi taklif qilgan narsalar bor. Undan ortiq inson o'zini ortiqcha taklif qilishligi, taklifga ro'bara qilishi, qiynashi mumkin emas. Masalan, kunning taqsim qilingan vaqtlarida ishlashi bor. O'ziga, jasadiga, hayotiga, sog'ligiga og'ir keladigan holatda ishlashdan qaytarilyapti. Chunki biz bu Abulay Samarqandning gaplarini 5-sida keladi, rizqni Allohdan deb bilamiz. Kasbdan emas. Kasb bu sabab xolos. Ko'p qancha ko'p ishlasam, shuncha pul ko'p topaman deb inson o'zini ortiqcha qiynashga haqqi yo'q. Chunki bu jasadning ham, bu sog'liqning ham ertaga javobi bo'ladi. Pulni ko'proq topaman deb inson o'zini qiynab bir kasalga duchor qilsa, savob olish o'rniga gunohkor ham bo'ladi. Mana shu ma'noda bir mulohaza bor. Bu mulohaza hammamizga ma'lum va mashhur narsa. Ko'plab yurtdoshlarimizni, o'g'il-qizlarimizni xorij yurtlariga, sharoiti yaxshi va sharoiti yomon bo'lgan yurtlarga ishga ketishi oxirgi yillarda urf bo'ldi. To'g'ri, ular pul yuboryapti. Ular orqali ularning oilasi biroz yaxshi yashayapti, uylarini qurishyapti, mashina minishyapti. Bir tomondan qaraganda yaxshiday ko'rinadi. Xorijga chiqib ishlash, kasb qilish, masalan, taqoza qilganda dinimiz uni man qilmaydi. Lekin, masalan, xorijga chiqqanda inson huquqlari poymol qilinadigan tarzda, sha'ni yerga toptaladigan holatda ishlashini dinimiz man qiladi. Hamma xorijiy davlatlarda ham bizning vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz masalan o'z haqqlarining himoyasi bo'yicha yaxshi pul topib kela oladigan holatda emas. Masalan, ba'zi shu yaqin qo'shnilarimizga chiqish holatini oladigan bo'lsak, o'sha joylardagi sharoitlar hamma ishlayotgan bizning yurtimizda bo'lgan odamlar uchun yaxshi emas. Ularni yashash sharoitiga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan, sanitariya, tozalik, gigiyena holatlarga javob bermaydigan holatlarda yashashi, og'ir ishlarni qilishi, hammalari ham haqlarini to'la olmasligi, hatto ko'plarini u joydan vafot qilib qaytishligi, har xil jinoyatlarda o'ldirilishlar orqali bu narsaga ko'z yumib turib bo'lmaydi, bo'lib turibdi bu narsa. Xo'p, ulardan qaytib kelganlardan ba'zilar bilan gaplashsak, sharoitlarini aytib bersa rahmingiz kelib ketadi. Ularga xuddi molga nisbatan muomala qilganlarini o'kinib gapirib beryapti. Xuddi vahshiy hayvonlarga o'xshab muomala qilib oborishdi bizni. 15 kun avtobusda yurdik. U azobni eslasak, o'ylasak yuragimiz orqaga tortadi deyishyapti. Pul topish uchun majbur. Men bir Samarqandda malaka oshirish o'qishda yurganimizda darsga ketish chog'ida yo'l bo'yida bir qo'shnilardan bir onaxon Rossiyadagi o'g'li bilan mancha shunaqa tushundim, gaplashayotganligi quloqimga eshitilib qoldi o'tish jarayonida. Onasi o'g'liga aytyapti: "Menda o'g'lim, yaxshilab ishlayver, pulni ko'proq topaver. Xudo xolasa mana shu niyatingga erishasan, yangi o'sha mashinani olamiz", deyapti-da. Maqsad mashinani olish, mashinani minish bo'lgan. 1 yil, 2 yil, 3 yil oilasidan, farzandlaridan uzoq bo'lib ishlab keladi-da, ishlab kelgan bitta mashinaga yetadi. Mashinani oladi. Ertaga unga benzin qo'yishga pul qolmaydi. Yana qaytib ketadi. Ayni ayoli, ahli u eri yoki otasi bilan yashaydigan davrda odamlar musofirchilikda, qiyinchilikda pul topaman deb kunlarini o'tkazmoqdalar. Mana shu narsaning mulohazasi. Ortiqcha pul topaman deb inson o'zini qiynashlikka haqqi yo'q. Agar niyati to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, rizqni Allohdan deb biladigan bo'lsa, o'zining yurtida ham u bu narsani qilsa, mali kamroq bo'lsa ham baraka degan narsa bor, Allohdan ko'rish degan narsa bor. Uning ustiga bizda hozir ochdan olayotgan, ochdan o'layotganlar ham yo'q, boshqa holatda. Mana shuni mulohazasi edi. Abu Lay Samarqandiyning 5-chi gaplari shu bo'ldiki, rizqni Alloh ish, kasbdan emas. Kasb sabab xolos. Demak, kasbi halol bo'lishini istagan har bir inson mana shu 5 ta narsani mahkam tutishi kerak ekan. Halol kasb talab qilish ilmini bilish ham, o'rganish ham vojibdir. U vojibni yuzaga chiqarayotgan majburiyatlar bor. Mana shu majburiyatlarning birinchisi, musulmon kishi o'zi yaxshi bilgan va go'zal tarzda ado eta oladigan ishga kirishish kerak. Qo'ldan kelmaydigan ishni qilaman, bilaman deb o'rtaga chiqishi yaxshi emas. Chunki ish beruvchining va ish oluvchining o'rtasida shartnoma bo'ladi. Ularning haq va majburiyatlari bo'ladi. Uni poymol qilishga ikki tomonning ham haqqi bo'lmaydi. Qo'ldan kelmaydigan ishni bilaman deyish, qilaman deyish ham hatto mumkin emas. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Sof surasining avvalgi oyatlarida aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun?" كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اي ايمان keltirganlar nima uchun qilmagan narsalaringizni qilmaydigan narsalaringizni gapirasizlar Allohning huzurida bajarmagan ishingizni qildim deyishlingiz o'ta bir og'ir sanalgan tanqid qilingan narsadir deyiladi inson hali qilmagan narsasini qildim deyishi yo bilmaydigan narsasini bilaman va qilaman deyishi man qilingan narsadir Amr ibn Shu'ayb otasidan o'kishi bobolardan ular esa payg'ambarimizdan rivoyat qiladilarki qala nabiy alayhi salam man tatabba va la yu'lam minhu tibb fa huwa dhamin rawahu abu daud va an-nasai va ibn majah kim men tabibman desa-yu tabiblikni bilmasa u zomindir zomindir birov tabibman dedi-yu pul topaman deb odamlarni davolay boshladi lekin o'zi tabib emas edi maqsadi pul topish edi Uning ko'ziga shu yo'l oson ko'rindi. Natijada bir odamni davolayman deb o'ldirib qo'ydi yoki kasal qilib qo'ydi. U odam javobgar bo'ladi. Bu qoida har bir kasbga taalluqlidir. O'zi bilmagan narsasini men shuni bilaman deb qilsa, suvoqchilikni bilaman deb ishni olsa-yu, suvoqchilikni masalan devorni buzib qo'ysa, u ishiga zomindir, to'lab beradi. Haligi tabib kasalga yoki o'lgan odamga zomin bo'lganidek. Bu narsa har bir ishga taalluqlik bo'ladi. Qoidadir. Inson qo'ldan kelgan ishni o'zi yaxshi bilgan va go'zal tarzda ado eta oladigan ishni qilish kerak. Unday bo'lmasa hamma qo'ldan kelmaydigan ishlar qilaversa, oxirat yaqin bo'ladi. Ikkinchisi, musulmon odam o'ziga munosib ishga kirgandan keyin ishni yaxshi niyat bilan boshlashi va unda bardavom bo'lish kerak. Albatta, har bir ishni niyati muhim bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytganlarki, innamal a'malu binniyat وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى. Albatta amallar niyatlarga bog'liqdir. Albatta har bir odamning niyatiga yarasha bo'ladi. Kim nima niyat qilgan bo'lsa shu. İşte ham uning barakasini, uning halolligini niyati bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni beradi. Niyati boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, o'sha boshqa narsasiga qarab ketaveradi. Agar masalan hayvonlarga ozor berish dinimizda man qilingan, ularni boqish buyurilgan deb mol boqsa odam, uning ishi nafaqat pul topish bo'ladi, kasb bo'ladi, balki ibodat bo'ladi. Bola chaqani boqish mening vazifam, ularni nafaqasini berish zimmamga vojib qilingan deb ishlaydigan har bir odamning nafaqat kasbi halol kasb bo'ladi, balki u ishi ibodat bo'ladi. Shu joyda niyatga qaraganligi uchun dinimizda amallar hajmiga qarab emas, niyatiga qarab baholanishi mana shundan. Uchinchisi, ishni bajaruvchi taraf unga ish beruvchi taraf topshirgan ish omonat ekanini zinhor unutmaslik kerak. Omonat, uni omonatga munosabat qilganday munosabat qilish kerak bo'ladi. Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomdan ish so'ragan ekanlar. Mana bir palon ishga meni mansabdor qilib qo'ying, shu ishni menga bering deganlarida payg'ambarimiz qo'llarini uning ikki yelkalariga qo'yib aytgan ekanlarki, ey Abu Zar, sen zaif bir odamsan. Bu ish esa omonatdir. Omonat qiyomat kuni egasiga xorlik va pushaymonlik keltiradi, nadomat keltiradi. Faqat magaram uni kim haqqi bilan olsa va undagi o'z burchini ado etsagina istisno bundan. Ya'niki zaif degani faqat tandagi quvvatdagi zaiflik emas. Umuman uning ilmidagi zaiflik, qobiliyatdagi zaiflik. Zaifsan degani bu ishga munosib emassan. Bu ish yani qo'llanmaydi degani. Bu ish esa omonat. Omonat qiyomat kuni egasiga xorlik va pushaymonlik keltiradi. Faqat kimki uni o'z haqqi bilan olsa, o'rniga qo'ya olsa va undagi o'z burchini ado etsagina bundan mustasno degani. Ya'ni bir odamga ish taklif qilinyapti, bir mansab. O odam o'zi zaiflik sezsa, zaiflik degani shu mansabga o'tirsam pora olib qo'yish ehtimolim bor degan shubhasi bo'ladigan bo'lsa, u odam shu ishga o'tirmaslik kerak. Shu ishni olmaslik kerak. U ish unga omonat. Agar o'tirib pora olib qo'yadigan bo'lsa, omonatga xiyonat qilganlik yuzasidan ham gunohkor bo'ladi. To'rtinchisi, musulmon kishidan o'ziga ishonib topshirilgan ishni yaxshilab va puxta qilishi talab etiladi. Bu haqda Oyisha onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytgan ekanlarki, innalloha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyatqinahu, rawahul bayhaqi. Alloh subhanahu va taolo sizlardan birortangiz bir ish qilganida uni yaxshilab qilishini yaxshi ko'radi. Mana eng mashhur qoida mana shu. Sizlardan birortangiz nima ish qilishingizdan qat'i nazar, o'qituvchimisiz, muhandismisiz, doktormisiz masalan yoki boshqa kasb egasimi, o'sha kasbini yaxshilab qilishni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radi. Har bir ish egasida doim shiorida mana shu bo'lish kerak. Shu qoida bo'lish kerak. 5-inchisi, ishda aldamchilik qilmaslik musulmon insonning eng zarur mas'uliyatlaridan biridir. Chunki payg'ambar alayhisalom man g'oshshana falaysa minna deganlar. Kim bizni aldasa bizdan emasdir. Bizdan emas degani musulmonlardan emasdir degan tahdid bo'ladi. 6-inchisi, ishni kelishilgan va va'da qilingan vaqtda bajarish ham musulmon shaxsining go'zal odobi va mas'uliyatidir. Ko'p ishda mana shu narsani kuzatamiz, shu nuqsonda. Biroq ishxonaga borsangiz ertaga keling, arablar bukron bukron deyveradi, ertaga ertaga deyveradi, yoqmaydi shu bugun qilib berish. Bu bizda ham bor, ertaga keling, bu hafta keling, sarson qiladi, yugurtiradi. Mana shu narsa aytilyapti. Yoki bir usta bilan gaplashyapsiz, ustaga aytyapsizki mana shu ishni palon oydan keyin palon vaqtda bitkazib bering. Usta xo'p deydi, hech bir usta yo'q demaydi. Hech bir usta mana shu vaqtda bitkazib berolmayman deb aytmaydi. Ba'zilari ko'zi yetib shunday demaydi. Ba'zilari klientni qochirmaslik uchun aytmaydi. Mana shu ham yolg'onga kiradi. Aytish kerak, mana shu vaqtda men bitkazib bera olmayman. Harakat qilaman, lekin yana qo'shimcha vaqt so'raganda yo'q demaysiz degan kelishuvlar bo'lish kerak. Agar mana shu narsa bo'lmasa, bu urf bo'lib ketyapti. Natijada hamma bir-biridan xafa. Ish beruvchi ish oluvchidan xafa, undan noligan, bundan noligan, bunga ishonmaydi. Adovat, yomon so'zlar o'rtaga yuzaga chiqib kelaveradi. Musulmon inson bajaradigan ish shariat halol qilgan amal bo'lishi lozim. Harom ishni qilish orqali rizq topish ham haromdir. Musulmon inson bajaradigan ish haqida dinning hukmini o'rganib olishi lozim. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bizning bozorlarimizda faqih bo'lmaganlar savdo qilmasin deganlar. Ya'niki savdo ilmini bilmaganlar savdo qilmasin degan ma'noda va ham har bir kasbga ta'alluq topadi. Musulmon inson o'z ishiga jiddiy qarashi, g'ayrat bilan ishlashi lozim. Dangasalik, tanballik esa faqirlik keltiradi. Musulmon inson o'z rizqiga sabab bo'layotgan kasbiga mehr qo'yishi va unga vafodor bo'lish kerak. Buni tajriba ko'rsatgan. Inson o'z mehnatiga, kasbiga mehr qo'ymasa, kasbida eng past tabaqada bo'ladi. Agar mehr qo'ysa, uning oldi ustasi bo'ladi. U mashhur bo'ladi, rizqi keng bo'ladi, hamma uni masalan hurmat qiladigan bo'ladi. Musulmon kishi o'zining ishdagi, xizmatdagi va hunardagi sherigiga doim yaxshi munosabatda bo'lish kerak. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani sherigiga ham yaxshi ko'rish kerak. Alloh subhanahu va taolo bir-biriga masalan xiyonat qilmagan ikkita sherikning uchinchisiman degan. Agar ular xiyonat qilsalar, ularning orasidan chiqaman degan. Musulmon inson o'zi ado qilib turgan vazifa va ishdan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanilmaydi. Bunga Umar ibn Abdul Azizning o'sha shamni ishlatishlari misol bo'ladi. O'zini ishiga o'zini shamlarni yoqqanlar, davlat ishiga davlatning shamlarini yoqqanlari. Musulmon inson o'zining ish, xizmat va hunardagi ustozlarini doimo ehtirom qiladi. Buni bizda ustozdan pataha olish degan ibora bilan ishlatadilar. Har bir hunar egasi usta bo'lib yetishgandan keyin ustozdan duo olib ishga kirishadi va doim ustozni hurmatini qiladi. Mana shunday qilib kelgan ustalarni barakali usta bo'lganligini hayotimiz va tajriba ko'rsatib kelgan. Ustasini, ustozini norozi qilib, uni ranjitib usta bo'lganlarni hech kim bo'lmaganligini ham hayotimiz ko'rsatib kelgan. Demak, mana shu majburiyatlar qilinib kasb qilinsa, inshaalloh kasb yaxshi bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taolo bizni bekorchilikdan saqlasin. Ishlamasdan go'rsuxta bo'lib yurishdan o'zi saqlasin. Xotin bola chaqasining nafaqasini vojib deb bilmasdan, ularni boqmasdan, bekorchi sandiraqlab ko'cha kezib, mahallada kun bo'yi ko'chada o'tirishdan o'zi saqlasin. Alloh taolo bizga ahl berdi, farzand berdi, bu buyuk ne'mat. Uning rizqini, nafaqasini zimmamizga vojib qildi. Bu buyuk mas'uliyat. Buni bajarishimiz kerak. Ularni qiynab, tilanchi qilib qo'yishga bo'lishga sababchi bo'lmasligimiz kerak. Bola chaqasini boqmagan, ularni qiynalishiga sababchi bo'lgan ota erkak gunohkor bo'ladi. Nafaqa shariatimiz tomonidan gunohkor bo'ladi. Bugun davlatimiz tomonidan, siyosatimiz tomonidan xalqni ish bilan ta'minlash, yoshlarni biron bir kasb hunar bilan band qilish borasida katta ishlar ketyapti. Shu ishlarning qatorida bugun inshaalloh hali bu ham yo'lga qo'yiladi. Endi shu narsaga kelishilyapti. Umuman surunkali bekor yurganlar bor. Soppa sog'lom, baquvvat odam ishlamaydi, ishlagisi kelmaydi. Dangasa, yalqov, ishi yo'q deydi. A buning oyligi kam deydi, puli kam deydi. U puli kam, sonlar kam bo'lgan bilan barakani Alloh beradi, rizqini Alloh beradi. Mana shunday bekorchi, surunkali ishlamay yurgan odamlarga endi bu huquqlarni himoya qiluvchi organlar tomonidan ham choralar ko'rishi yo'lga qo'yilyapti. Mana shuni oldini olish. Hamma narsa azizlar bekorchilikdan kelib chiqar ekan. Kecha muhtaram Anvar hoji domlamiz bilan ikkita joyda ma'ruzalarda birga bo'ldik. U kishi bir gapni aytdilar. 30 yil, 40 yil yashagan cholu kampir hech urushmagan ekanlar, inob bo'lgan ekanlar. Ulardan yosh qo'shnisi doim urushar ekanlar, so'ragan ekanlar. Otaxon, sizlarda bu tinch yashashlaringda nima sabab? Shuncha yildan beri yashabsizlar, urushmabsizlar. Biz hali 1-2 yillik hayotimiz bor, har kuni urushamiz deganda u otaxon aytgan ekan. Buni sababi birinchisi men xotinim bilan urushishga vaqtim yo'q. Chunki doim kitob o'qiyman. Bo'sh vaqtim yo'q. Sen xotiningning orqasida ming'illab yuraversang urushasan. Biron ish bilan mashg'ul bo'lsang, urushmaysan degan bir ko'rsatmani, nasihatni bergan ekan. To'g'ri, erkak odam bizda xalqimiz ko'chana odami degani ishni odami. Erkak odam uyida o'tirib qolsa, xotiniga dugona bo'lib qolsa, urush janjal chiqaveradi. Xotini bilan ko'p gaplashgan odam baribir urush janjal chiqaradi. Shuning uchun ularni hurmati bor, Lekin ular bilan gaplashishni o'zining me'yori bor, odoblari bor. Erkak odamni uyda o'tirib qolishdan Alloh o'zi saqlasin. U ko'chadan rizq topib kelish kerak. Ana shu narsaga Alloh subhanahu va taolodan hammamizni g'ayrat bilan kirishishimizni, kasbni sabab deb bilib, rizqni Allohdan deb bilib, qo'limizdan kelgancha halol kasb sohibi qilishini so'ragan holda bugun so'zimizga yakun yasaymiz. Va oxir da'va unan alhamdulillahi robbil alamin.